Како што долгата зимска федерална кампања привршува, најновите анкети на јавното мислење покажуваат дека коалицијата најверојатно ќе победи на изборите. Предвидувањата за парламент без мнозинство по се изгледа нема да се остварат. Анкетите покажуваат дека бројот на луѓе кои планираат да гласаат за независните или зелените опадна за 3%, при што овие гласачи ја префрлија својата верност кон коалицијата. За да ја добие власта во свој ред, Лејба треба да освои 19 места во представничкиот дом. По поразот на изборите во 2013 година, партијата остана со само 55 места. Коалицијата дојде на власт со 75 седишта за либералите и 15 места за националната партија, што во комбинација бројат 90 седишта. Со редистрибуцијата на изборните граници минатата година, коалицијата отиде во изборите со пореални 88 седишта, а Лејба теоретски со 57. Исто така во домот на пратениците, зелените држат едно место, а независните уште други 3 седишта. И како што стои во анкетите, Лејба не обезбедува доволен број гласови во клучните маргинални места во Квинсленд, Нов Јужен Велс, Викторија и Тасманија, за да победи на изборите. Ньюспол анкета насочена кон маргиналните седишта сугерира дека Лајба ќе победи само едно до три седишта со уште две други на дофат. Резултатите во овие маргиналци укажуваат дека Лајба ќе го добие новиот електорат на Берт во Перт со пресврт од 8%. Во второто најмаргинализирано седиште на владата, Каприконија, во централниот дел на Квинсленд, кој едва и го држи, основниот глас на Лејба зема чекор наназад, оставајќи ги партиите дури на 50-50. Лејба и либералите исто така се врзани во Макарта на југозападниот раб на Сиднеј, каде што тимот на Ник Зенофон улови 7% од гласовите во анкетите на јавното мислење. Поранешниот либерален премиер Џон Хауард вели дека тој не мисли дека популярноста на Ник Зенофон ќе има ефект врз представничкиот дом.
He obviously has polled well in the past in the Senate, but I don't believe he'll get any lower house seats. But we're pragmatic people. We don't take any of these things for granted. I've seen enough of politics to know that people get into an awful.
Постојат 7 други места каде што на опозицијата е потребен пресврт од помеѓу 3 и 6% за да победи, вклучително изборните единици Хербет и Брисбен во Квинсленд, Дункли и Корангамајт во Викторија, Робертсон и Линзи во Нов Јужен Велс и Бас во Северна Тасманија. Премиерот Малкам Тёрнбул вели коалицијата мора да ги задржи маргиналните седишта во западниот дел на Сиднеј за да победи на изборите, особено во Линзи.
It's critical because if we hold this seat, then we will be returned to government and then we will be able to carry out our national economic plan. Our national economic plan sets out a range of measures and you know what they are.
Во Мајо, во Јужна Австралија, Ньюспол анкетите укажуваат на значителен замав против владата, ставајќи го тимот на Зенофон напред со 52% спрема 48%. Сенаторот Ксенофон го омаловажува фактот дека неговата партија може да го одлучи победникот во најмалку две маргинални места во државата. Но тој не отфрлува можноста неговата партија да одземе места од големите партии.
We are running those seats to win in country electorates. There's a lot of disaffection. Hindmarsh, Daniel Kirk is doing really well. Karen Hockley in the seat of Boothby is putting in a big campaign.
Лидерот на Лајба, Бил Шотен, вели дека тој не се откажал од можноста за победа на изборите.
I'm not chasing people's second preferences. I'm not worried about the Greens or whatever those people care to try and dial themselves in relevance. They have none in this debate. Labour will form a government, and one thing is for sure, we're not going back into any form.
Во меѓувреме, анкета овластена од страна на партијата на Зелените во почетокот на јуни укажува на тоа дека седиштето на асистент благајникот Келли О'Дуаја во Мелбурн, предходно сметано за безбедно, може да биде во ризик. Резултатите од анкетите покажуваат дека кандидатот на Зелените во Хигенс, Джейсон Бол, се наоѓа на 24,1% со примарни гласови. Ако тој собере преференсни гласови од Лејба, тоа може да биде доволно за соборување на господјата О'Дуаја. И зелените велат дека се уште се надеваат дека ќе вознемират и ќе ја соборат Лејба во викториските седишта на Уилс и Батман. Докторот Ди Натале вели дека е тивко сигурен дека неговата партија ќе има вистинско политичко влијание по изборите.
The Greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two-horse race, even if parts of the media and political establishment see it that way. The hard political reality is that the vote for the major parties has been dropping consistently.
Коалицијата може да си дозволи нето загуба од 12 места без губење на мнозинска влада. Врз основа на последните анкети, на Лејба е потребен национален пресврт од речиси 5% за да ги освои потребните седишта за да ја добие власта. За SPS извести Аменда Кейвол.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.